Mater ipsa autem verba Domini, qui predicti fuerant in ruerunt, et cum gladius ac fustibus comprehensura Christum turba confluxet. Ducem sequens Judam Scariot, qui privilegio perfidie obtinuerat in facinore principatum, huic ne causam criminis aliqua preberet offensio, nulla est negata dignatio, sed ilius spiritu inflammatus exarsit, cui ministrum sponte se prebuit, et qualem habuit mentem talem invenit et praesidem. Merito, sicut propheta predixerat, oratio eius facta est in peccatum, quoniam consummato scelere, tam perversa ipsius conversio fuit, ut etiam penitendo peccaret. Admitit ergo in se, filius Dei, impias manus, et quod sevientium furore agitur, patientis potestate completur. Hoc enim erat illud magne pietatis sacramentum, quod Christus consecrabatur in iuris, quas si aperta potentia et manifesta virtute propelleret, divina tantum exerceret, non humana curaret. In omnibus autem, quae illi popularis ac sacerdotalis insania contumeliose et procaciter inferebat, nostre diluebantur macule, nostre expiabantur offense, quia natura, quae in nobis rea semper fuerat atque captiva, in illo innocens patiebatur et libera. Ut ad auferendum peccatum mundi, ille hostiam se agnus offerret, quem et omnibus corporalis substantia iungeret, et ab omnibus spiritualis origo discerneret. Hic hodie, dilectissimi, auribus vestris insinuata sufficerint, cetera in quartam feriam deferantur, auxiliante Domino orationibus vestris, qui prestare dignabitur, ut quod promitimus impleamus.